Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 18 траўня. Нашыя тэмы. Распачатая крымінальная справа ў дачыненні супрацоўнікаў Тутбай. За кветкі каля мемарыялу Тарайкоўскага лекарку аштрафавалі на 5800 рублёў. У Маскве пацвердзілі сустрэчу Пуціна з Лукашэнкам пра далейшае развіццё інтэграцыі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
18 траўня у офісы портала «Тутбай» у Мінску і ў рэгіёнах і да хаты да яго рэдактараў прыйшлі сілавікі. Сайт медыярэсурса заблакавалі. Камітэт дзяржаўнага кантроля Беларусі паведаміў пра тое, што ў дачыненні службовых асоб ТА «Тутбай Медыя» дэпартаментам фінансавых расследаванняў распачатая крымінальная справа. Артыкул – ухіленне ад выплаты сумаў падаткаў збораў у асабліва буйным памеры. Паведамляецца, што згаданае ТА ў 2019 годзе атрымала статус резидента парка высоких технологий. Им была отримана выручка, не обумовленная деятельностью, дозволенной для резидента УПВТ. Сцвярджаецца, что у вынику необгрунтованного выкарыстання державной подтримки, як резидента парка высоких технологий, державе была нанесена шкода у особливо буйным памеры. Теперь ДФР проводит следшие и іншие процессуальные деяния с мэтой установления усіх обставин и особ, якія мають дачынення до супрацьправной деятельности.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За кветкі, пакладзеныя каля народнага мемарыялу Аляксандра Тарайкоўскага каля станцыі метро Пушкінская ў Мінску 56-гадовую лекарку-кардыёлага Вольгу Карнееву аштрафавалі на 5800 рублёў. Яе пакаралі за парушэнне парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Карнеева паклала кветкі ў дзень 16 траўня. У гэты момант пад'ехаў мікрааўтобус, з якога выйшлі каля 7 амапаўцаў, адзін з якіх здымаў усё на відэа. Жанчыну затрымлівалі адразу 4 сілавікоў. Міліцыі склалі пратакол за несанкцыянаванае пікетаванне. Разгляд адміністрацыйнай справы ў судзе Фрунзенскага района Мінска пачаўся 17 траўня. Прысуд быў вынесены 18-го. Суддзя Марыя Ярохіна. Сваю віну лекар не прызнала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Москве подтвердили запланованную сустрэчу Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ранее звестки про ее заявились у СМИ, анонсовалась она 9 травня и пресс-службы белорусского керовника. Теперь же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пясков заявил, что сустрэча Лукашенко и Путина мусить пройти у концы травня, проходит ее подрыхтовка. Прынамсі, яна рыхтуется, урад працуе по выкананні раней даденных доручений у керовниками держав по выниках попередних зносин, цитуя слова Пяскова так. Сапраўды, у рамках усяго комплексу двухбаковых адносін нашых краін ішла гаворка і аб далейшым развіцці інтэграцыйных працэсаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Цены на социально значные товары первой необходимости могут разморозить. Про это премьер-министр Роман Галоушенко заявил на посяджении Урада 18 травня, передает Белта. Постановой номер 100 от 23 лютого Урад увел жесткое регулирование цен на такие товары. С 1 соковика яны не повинны были дорожать более чем на 0,2% за месяц. У списи было 62 позиции, большинство из них это продукты харчования. Хлеб, крупы, соль, мясо, рыба и городина. Так само упирали ліку вайшлі запалкі, гаспадарчыя туалетнае мыла, туалетная папера, сурветкі, падгузнікі ды гігіенічныя пакеты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваюцца суды над раварыстамі, затрыманымі ў Мінску на Цнянскім вадасховішчы 16 траўня. 31-гадовага Канстанціна Сямёнава асудзілі на 15 сутак. Сямёнаў быў першым, каго затрымалі перад пачаткам гонкі «Тур де Цна». У адрозненні ад іншых удзельнікаў велагонкі, на яго ў савецкім Русі склалі пратакол не за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства, а за пікет. Паводле міліцыянтаў, ён пікетаваў цішоткай з надпісам «Дыктатару месца ў пекле».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.